Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 8 aprilie. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă ploi slabe și maxime de plus 16 grade. De vorbă despre 7 aprilie 2009 cu Rodion Burcă, tânăr care a participat la protestele anticomuniste de atunci. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. La Chișinău au fost marcați duminică 10 ani de la protestele anticomuniste violente de pe 7 aprilie 2009, care s-au soldat cu devastarea clădirilor Parlamentului și Președinției, fiind urmate de represaliile poliției împotriva protestatarilor la marșul cu genericul Nu uităm, nu iertăm. Simpatizanții partidelor PAS și Platforma DA au omagiat zecile de mii de tineri ieșiți atunci în stradă pentru a protesta față de o nouă victorie a Partidului Comuniștilor în urma unor alegeri considerate incorecte în represaliile de noaptea și zilele următoare. Sute de tineri au fost arestați aleatoriu de poliție pe străzile capitalei, fiind bătuți și maltratați în comisariate. Cel puțin un tânăr, Valeriu Boboc, a fost ucis de poliție. Președintele Igor Dodon, care era în 2009 membru al Guvernului Comunist, a repetat duminică poziția oficială de atunci despre faptul că ar fi fost prevenită o tentativă de lovitură de stat. Comisia Electorală Centrală din Ucraina a stabilit oficial pentru 21 aprilie data celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale ucrainene, în care se vor confrunta președintele în exercițiu Petro Poroșenko și actorul de comedie Volodymyr Zelensky. În primul tur de scrutin desfășurat pe 31 martie, Zelensky a obținut peste 30% din voturi, iar Poroșenko aproape 16%. Președintele în exercițiu a declarat că vrea să se confrunte la o dezbatere cu Zelensky pe Stadionul Olimpic din Kiev pe 14 aprilie. Dar nu este limpede dacă o asemenea confruntare poate fi organizată. Statele Unite spun că sunt profund îngrijorate de luptele din apropierea capitalei libiene Tripoli și cer oprirea imediată a ofensivei începute împotriva orașului de forțele mareșalului Khalifa Haftar, care controlează estul Libiei fiind sprijinite de Rusia. Guvernul de Unitate Națională de la Tripoli, instalat cu medierea ONU în 2015, spune că 11 oameni au fost uciși și 23 răniți în ciocnirile din 7 aprilie la sud de Tripoli. Luptele au loc înaintea unei conferințe plănuite de ONU în Libia pentru organizarea unor alegeri, tocmai cu scopul aplanării divergențelor și evitării unui război civil. Ați ascultat buletinul de știri? Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va ploua slab în toate regiunile. Valorile termice ale aerului ating în cursul zilei plus 11 grade în nord, vor fi plus 13 grade în zona de centru și la Chișinău și plus 16 grade în sud.
Astăzi în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentate de agenția IPN. La Chișinău, Curtea Constituțională examinează sesizarea unui fost deputat al Partidului Popular European, care cere abrogarea restricției de comercializare a produselor de tutun în chioșcuri, în raza cel puțin 200 de metri de la orice instituție de învățământ și medico-sanitară. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională pentru Sănătate Publică găzduiesc la Chișinău o reuniune anuală a directorilor instituțiilor naționale de sănătate publică din regiunea europeană. Are loc ședința Primăriei Capitalei. Câteva repere din agenda internațională prezentate de agenția Reuters. Premierul chinez Li Keqiang călătorește în Europa pentru un summit cu Uniunea Europeană la Bruxelles și o reuniune cu țările central și este europene care va avea loc în Croația. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan vizitează Rusia. Se împlinesc 8 ani de la semnarea unui tratat ruso-american pentru reducerea și limitarea armelor ofensive strategice. Miniștrii europeni de externe se întâlnesc la o reuniune la Luxemburg. Este marcată Ziua Internațională a Romilor.
Interviul emisiunii.
Simpatizanții partidelor PAS și Platforma DA au omagiat duminică la un marș în centrul Chișinăului demonstrațiile pașnice de pe 7 aprilie 2009, când zeci de mii de tineri au ieșit în stradă pentru a protesta față de o nouă victorie a Partidului Comuniștilor în urma unor alegeri considerate incorrecte. Opoziția de atunci și de acum consideră că demonstrațiile pașnice au fost deturnate de autorități. Acestea le-au calificat însă drept tentativă de lovitură de stat, poziție repetată și zilele acestea de președintele Igor Dodon, care era în 2009 membru al guvernului comunist. Protestul anticomunist s-a soldat atunci cu devastarea clădirilor președinției și parlamentului și a fost urmat de arestarea aleatorie de către poliție a sute de tineri maltratați ulterior în detenție. Unul dintre acei tineri este și Rodion Burcă. Valentina Ursu a discutat cu el la un deceniu de la 7 aprilie 2009.
E o aniversare dublu tristă, tristă deoarece datorită evenimentelor dramatice care au avut loc atunci, și de două ori tristă datorită nepăsării cu care a fost tratat evenimentul de-a lungul celor 10 ani care se împlinesc acum. Și nu mă interesează aproape nimeni, nici clasa politică, nici generațiile care sunt acum, generațiile de tineri. Cei care își aduc aminte sunt cei care au fost torturați și familiile lor.
Eu mi-amintesc că ai fost la cele proteste din Piața Marii Adunări Naționale. Din câte știu, ai rămas cu un gust amar, ai avut și de pătimit de pe urma acelor evenimente.
Da, am fost arestat în data de 9 aprilie, am fost condamnat, așa în ghilimele, la 5 zile de arest. Am fost bătut, mai mult psihologic am fost afectat, deoarece în cele 5 zile ne s-au spus că nu vom ieși niciodată de acolo, că vom fi uciși, că vom fi torturați, violați, iar dacă vom rămâne vii, vom face de la 7 ani în sus. Deci psihologic ne-au pus la pământ în doar câteva zile.
Au vrut să bage frica în semenii voștri.
Da. Au băgat în noi, au și-au vrut, în special, să o bage în cei care nu au fost arestați. În toate cele mii de tineri care erau atunci la libertate și priveau cu frică la tot ce se întâmpla în instituția.
Da, ai răspuns la întrebarea totuși de ce acest comportament al forțelor de ordine.
Forțele de ordine s-au comportat așa, fiindcă așa le-i natura unor structuri de stat de sorginte sovietică. Dar nu ei au fost principalii vinovați, ci regimul comunist care le-a permis să comporte ca o instituție sovietică. Ei încercau să inducă frica în societate și în special în tineri, care erau forța motorie a protestelor, care îi putea debarca pe ei.
Au fost intentate multe dosare, s-a vorbit despre coridorul morții din acele timpuri. Unii tineri astăzi se regăsesc peste hotare și ce lecții, ce concluzii trebuie trase?
Au fost intentate procese, mai puțin de 20 de tineri au câștigat în cadrul acestor procese, aproape doar la CEDO s-au câștigat. Cei care au câștigat în țară, practic, au primit așa, mai mult un câștig
moral
decât au fost pedepsiți torționarii. Majoritatea tinerilor pe care îi cunosc eu, care am fost arestați atunci, care am primit tratament, mă refer la chiar tratamentul care l-am primit în cadrul unei asociații obștești. Deci acolo am făcut cunoștință cu foarte mulți din tineri care au avut de suferit. Majoritatea au plecat peste hotare.
De ce trebuiau să plece peste hotare?
Pentru că speranța a fost cea care ne-a dus în centru pe 7 aprilie și spulberarea acestei speranțe, după modul în care s-au comportat primele alianțe pentru integrare europeană, ne-a făcut sau i-a făcut majoritatea tinerilor să plece, să nu mai aștepte un viitor aici în țară.
Tu ești istoric de meserie.
De meserie, ce? Poate nu, dar am urmat Universitatea, Facultatea de Istorie.
Cum ai scrie această pagină 7 aprilie 2009 pentru istorie?
Ca o lecție. Pentru că avem foarte multe de învățat. În primul rând, de ce trebuie să ieșim la vot, de ce nu trebuie să lăsăm să câștige o forță retrogradă, cum ar fi Partidul Comuniștilor și alte forțe care au ieșit din cadrul acestei himiere. Pe de altă parte, societatea trebuie să învețe, și în special tinerii, că nu există lideri politici 100% buni și obiectivi, că trebuie să votăm, dar nu trebuie să ne facem idol din ei și trebuie să ținem sub control, trebuie să-i pedepsim pentru orice abatere, pentru fiecare abatere, fiindcă doar așa o să construim, o să însănătoșim clasa politică, dacă o să-i vaccinăm pentru fiecare greșeală pe care o fac.
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, pe parcursul acestor 10 ani trecuți de la cele triste evenimente, a ținut una și bună că a fost o lovitură de stat și că printre organizatori ar fi România. Ai
liderul cum
meditat asupra acestei declarații pe care a făcut-o el?
Sigur, chiar din prima zi de după protest am încercat să-mi dau seama, am fost sau nu am fost unelta cuiva. Am fost folosit în cadrul protestelor de către o forță sau alta. M-am gândit, am analizat și m-am analizat pe mine și prietenii mei de la facultate care am fost în centru atunci. Nici pe mine și nici pe ei nu i-a chemat cineva în centru. Nimănui, nici mie și nici lor nu le-a fost puse bâte sau pietre în mână. Noi am fost cei care, chiar dacă am ajuns și la pietre, dar a fost ideea noastră, a fost imboldul, a fost al nostru. Nu ne-a condus nimeni. Din acest considerent, cred că Voronin s-a folosit de acest eveniment ca să acuze forțele din opoziție de atunci și să acuze România. Nu cred că a fost un scenariu.
Dar cum au nimerit provocatorii atunci în rândurile mulțimii pașnice?
Un răspuns clar nu am nici eu la această întrebare, pentru că de-a lungul timpului, printre cei care au fost numiți provocatori, filmați, fotografiați, am descoperit persoane pe care le cunosc și nu erau numai decât tineri de filieră, ca zic așa, pro-comunistă sau pro-rusă, erau băieți de-ai noștri care au înțeles protestul doar prin violență. Și la fel a fost ideea lor să bată, să arunce, să distrugă, pentru că în modul ăsta ei se puteau exprima anticomunist. Dar nu i-a pus nici pe ei nimeni să vină acolo mascați, ei s-au mascat, ei au ieșit, ei au aruncat, a fost ideea lor. Dar nu pot să vorbesc în numele tuturor celor care au fost numiți provocatori. Nu pot să vorbesc în numele celor doi tineri care au arborat drapelul Uniunii Europene și a României pe președinție. Nu știu cine a fost în spatele lor, dacă a fost cineva sau nu. Încă nu am și nu cred că cineva are o idee absolut obiectivă despre ce s-a întâmplat atunci.
Visul tău a fost să scrii o carte.
Nu a fost un vis. Am înțeles că nu pot să tac după tot ce am văzut, mai ales în izolatorul central. Trebuia să spun tot ce am văzut, trebuia să arăt lumii că, uitați-vă în inima Europei, în secolul 21 încă se torturează ca acum 60 de ani în Uniunea Sovietică. Și asta a fost imboldul meu care m-a făcut să scriu.
Și cartea a apărut?
A fost editată în 2010, apoi în 2011 reeditată la Ploiești. Așa, e o cărțulie mică, dar în care am încercat să expun tot ce am văzut, inclusiv ziua protestelor și până la eliberarea mea din izolator.
Ar mai ieși tinerii la proteste asemănătoare, proteste pașnice, mă refer.
Ați văzut foarte bine de-a lungul ultimilor ani că au fost organizate numeroase proteste. Tineri nu prea au ieșit, maxim o treime din toți participanții erau tineri. Deci ăsta e răspunsul. Tinerii nu mai cred în schimbare, nu mai au speranță și nu cred că ar mai ieși ei în număr mare să protesteze o zi întreagă pentru a cere schimbare.
Rodion Burcă, participant la protestele anticomuniste din 7 aprilie 2009, în interviu cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Fake news, o expresie înșelătoare, greu de tradus. A reda prin știri false duce la un sens prea sărac. De multe ori, fake news ar putea fi reale, doar că faptele relatate n-au avut loc sau s-au petrecut într-o realitate decalată. Fake news au existat dintotdeauna. Istoria ne spune despre atâtea tehnici de relatare a unor victorii care, de fapt, n-avuseseră loc. Știrile false, ca armă sau mijloc de manipulare, au existat dintotdeauna. Însă, abia în secolul 20, în era propagandei masive prin mass media, au devenit un fenomen de proporții îngrijorătoare. Rețelele sociale și intruziunile recente ale Rusiei în diferitele procese electorale occidentale au făcut din combaterea fake news o prioritate. În vremea în care Kremlinul investește sute de milioane de dolari în principalele sale canale de propagandă, care sunt Russia Today și Sputnik, și pe măsură ce se afinează campaniile de troli în Uniunea Europeană, Europa rămâne paralizată în fața influenței crescânde a propagandei ruse. Am ajuns acum în punctul în care decriptarea știrilor de pe internet ar trebui predată în școli, dacă elevii sunt învățați să decripteze sensul și simbolica și partea de adevăr dintr-un tablou sau un poem, cu atât mai mult ar trebui să fie învățați cum să descifreze o știre. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!